Mun nimi on Katja ja tää on Traumapodi. Hello, hyvää perjantaita tai mitä ikinä päivää sinä siellä elätkään just nyt, kun tämän podcast-jakson äärelle asetut. Tätä podia voit perinteisesti kuunnella Spotifysta, mutta myös esimerkiksi Podimo-sovelluksesta, jonka voi ilmaiseksi ladata sovelluskaupasta, sun omasta sovelluskaupasta ja Storytelistä, Pohjoismaiden suurimmasta äänikirjapalvelusta. Kyllä, myös sieltä löytyy Traumapodi. Tässä oli ilmoitusluontoiset asiat näin alkuun. Sitten otetaanko syvä henkäisy, huokaus ja laskeudutaan. Ehkä vähän niin kuin alemmasta, ainakin minä laskeudun ja otan hyvän asennon ja onhan sulla siellä juotavaa ja vettä ja niin poispäin. Mitä sulle kuuluu? Koska olet itse itseltäsi viimeksi kysynyt, että mitä mulle oikeasti kuuluu? Ei vaan ihan hyvää, vaan ihan niin kuin aidon oikeasti. Tai milloin sinä olet kysynyt joltain, että mitä jollekin kuuluu. Ja milloin sulta on kysytty toisen ihmisen toimesta, että mitä kuuluu. Mun mielestä meidän pitäisi kaikkien kysyä ehkä vähän enemmän sitä erityisesti itseltämme. Tämän päivän aihe on, tämä on oikeastaan osittain toive, jonka mä sain yhdeltä ihanalta teiltä sieltä. Tai hän pyysi kertomaan asiasta lisää ja minähän tartun välittömästi tilaisuuteen. Mä oon ollut kyllä aikeissa niin kuin puhua tästä ennenkin, kun tiedän, että tämä ei ole asia, jonka kanssa tämäkään ei ole asia, jonka kanssa olisin yksin, vaan tämä on ihan hirveän yleistä, etten sanoisi jopa tyypillistä. Ja mun mielestä tästä pitäisi puhua enemmän, jotta me osattaisiin kukin tykönämme myös niin kuin ratkoa sitä asiaa. Mä en halua puhua ehkä ongelmasta, vaan tämä on nyt asia. Tämä on nyt asia, josta me tänään puhutaan. Sen kummemmin ei ole tulossa mitään sisältä varoituksia muuta kuin, että mainitsen sanana ja teemana ehkä vähän kehonkuvaan ja syömiseen liittyviä asioita ja myös muuhun tällaiseen, joita tässä nyt olette ehkä tässä podissa kuulleet aiemminkin. Niin kaltoinkohteluun liittyviä asioita, siis otsikkotasolla, en mene minnekään yksityiskohtiin. Mutta jotta osaat ehkä vähän varautua, että mitä saatetaan sivuta. Mitä sä vastaisit, jos mä kysyisin sulta, että keneltä sinä olet oppinut tavan pitää itsestäsi hyvää huolta? Eikö aika pysäyttävä kysymys? Kuulostaa helpolta. Ja se on toisaalta yksinkertainen. Ja sitten kun sitä ryhtyy miettimään ja pohtimaan, käykin ilmi, että se ei välttämättä aina ole sitä. Mun oli tosi vaikea nyt keksiä tätä suoraa suomennosta tälle self-care-sanalle, joka englanniksi jälleen kerran kattaa ihan mahdottoman paljon enemmän asioita kuin suomeksi suora käännös itsehoito tai itsestä huolehtiminen. Erityisesti kun ne asetetaan tähän meidän kulttuuriin, niin itsestä huolta pitäminen ja itsestä huolehtiminen riippuen ihmisestä, jollekulle se voi tarkoittaa ihan vaan perustoimintoja, että syödään jotain, juodaan jotain, nukutaan välillä. Kun taas sitten jollekin toiselle se voi tarkoittaa sellaista niin kuin ulkoista hyvinvointia, jollekin se voi kattaa tosi laajalla skaalalla kaikkea. Mutta nyt mä tarkoitan nimenomaan, varmasti valtaosa ehkä saattaa ymmärtääkin englannin kielen termin self-care, että nyt puhutaan siitä laajimmasta mahdollisesta perspektiivistä, joka kattaa sen myös, että miten me osataan vastata itse, no niin, miten me osaamme itse vastata omiin tarpeisiimme, ihan kaikkiin mahdollisiin tarpeisiin, alkaen sieltä Maslowin tarvehierarkiasta, eli ruoka, juoma, suoja, uni, ja sitten nämä tarve kuulua joukkoon ja rakastaa ja tulla rakastetuksi ja olla kontaktissa muihin ihmisiin ja niin edelleen. Mutta myös sitten ihan arkisella tasolla huolenpitoa, sellaista, että silloin kun on tilanne, että pitää levätä, niin antaa ja suo itselleen sen levon, vie itse itsensä lepäämään. Silloin kun on tilanne, että tarvii lohtua ja silitystä ja halauksen, pyytää sitä joltain läheiseltä tai antaa itse itselleen sitä. Eli mä tarkoitan ihan todella niin laajalla mahdollisella skaalalla itsehoitoa ja omasta itsestään huolta, erityisen hyvää huolta pitämistä, kun kuvitella saatat. Ja mä oon aika varma, että siellä joukossa on muitakin 80-luvulla syntyneitä. Ja vaikkei olisikaan, niin ei haittaa, koska koskettaa hyvin montaa vuosikymmentä, voisiko sanoa, että varmaan ihan voi hyvänen aika, mä en tiedä kuinka kauas taaksepäin voitaisiin mennä, mutta me, joiden vanhemmat ovat syntyneet siinä jossain kohti sota-aikaa ennen sen aikana tai sen jälkeen, sanotaanko vaikka 10 vuoden päästä kuluttua sodan päättymisestä, niin, ja toki yksilöeroja myös on, että nyt mä en mitenkään halua niinku liittää tätä suoraan siihen enkä yleistää sillä tavalla, mutta mä oon syntynyt 80-luvulla ihan siellä alkupäässä ja mun vanhemmat ovat syntyneet sodan päätyttyä. Ihan heti, hyvin pian sodan päätyttyä. Ja silloinhan on opetettu hyvin sellaista niukkaa, askeettista, puurtavaa, jopa semmoista niinku piinaavaa ja piiskaavaakin mallia, miten tulee olla. Ei silloin ole puhuttu mistään hyvänä pitämisestä ja huolenpidosta sillä tavalla yleisesti. Ja totta kai myöhemminkin syntyneet, vaikka ei olisi minkäänlaisia kontakteja mihinkään sota-aikoihin, niin joltain on myös joka ikisen tähän maailmaan syntyneen täytynyt oppia se itsestään huolta pitäminen. Niin minun kuin sinun kuin meidän vanhempien, ja me kaikki välitetään niitä sitten eteenpäin sukupolvelta toiselle. Eli puhutaan taas yllättäen myös siitä ylisukupolvisuudesta ja siitä ketjusta ja siitä taidosta, mitä meillä on tai ei ole. Mulle ei ole kukaan opettanut sitä, miten pidetään itsestä huolta, hyvää huolta, miten vastataan omiin tarpeisiin. Mun vanhemmat ei ole kyennyt vastaamaan mun tarpeisiin sillä tasolla, kun olisi optimaalista ollut. Joten mä en oo oppinut vastaamaan mun tarpeisiin ja huolehtimaan sillä tavalla itsestäni tällä laajalla käsitteellä. Mä en oo oppinut self-carea mistään. Olen ymmärtänyt, että ihmisen pitää nukkua ja syödä ja juoda vettä ja käydä töissä, mutta mä esimerkiksi kuljin palkkatöissä yli 11 vuotta kroonisen migreenin kanssa, että mulla oli kohtauspäiviä puolet kuukaudesta, ja mä sen 11 vuoden aikana olin ehkä kokonaisuudessaan niin kahden käden sormilla laskettavan määrän päiviä pois töistä migreenin takia. Joten ei, en osannut pitää itsestäni huolta. Menin töihin siitäkin huolimatta, että neurologin sanojen mukaan oli eräänlainen aivoverenkierron häiriötila siinä menossa hyvin usean kerran. Tämä kaikki lähti liikkeelle oikeastaan, että miksi mä tästä asiasta halusin puhua, niin on se, että traumaattiset kokemukset hyvin harvoin johtaa siihen, että ihminen oppii samalla pitämään itsestään huolta, koska kyse on selviytymistilasta. Kun elää selviytymistilassa, huolenpito on ihan toissijasta. Silloin on kyse niin sanotusti elämästä ja kuolemasta ja tavallaan elossa säilymisestä hinnalla millä hyvänsä. Tämä on siis kehon ja meidän hermojärjestelmän ja tämän koko meidän upean koneiston mielipideasiaan. Silloin kun eletään siinä survival-moodissa, eli taistellaan henkiin jäämisestä, lisääntymisellä, ruoansulatuksella, millään optimaalisella, mitä kehossa tapahtuu, ei ole mitään väliä. Ne kaikki sammutetaan ja suljetaan ne toiminnot. Tämä on ihan fakta, jos ajatellaan sellaista akuuttia stressitilaa. Ruoansulatus hidastuu, jolle jopa suorastaan lamaannu. Koska se on täysin toissijasta sillä hetkellä, kun pitää juosta pinkoa pakoon sitä leijonaa muina seeproina tuolla savannilla. Koska se meidän keho elää edelleen niitä aikoja, niin silloin kun käy läpi traumaattisia kokemuksia, vaikeita kokemuksia tai ajanjaksoja tai elämän vaiheita tai Herran Jumala kokonaisia vuosikymmeniä, millään muulla ei ole väliä kuin eloon jäämisellä. Se kaikki, mitä meillä on, keskittyy siihen. Silloin ei mietitä sitä, että no miten tämä nyt olisi mahdollisimman optimaalista ja mukavaa ja hyvin huolta pitävää. Ja sellaiset kokemukset jättää jälkeensä, kuten me kaikki tiedetään. Mä oon aiemmin maininnut siitä ainakin Instan puolella lukuisia kertoja, että vielä näin yli nelikymppisenä mä taistelen sen vääristyneen kehonkuvaani kanssa. Että mä en tunnista itseäni. Mulla oli järkytys niitä järkytyshetkiä on ollut itse asiassa useampia, mutta mulle on ollut ihan hirvittäviä järkytyksiä parikin kertaa tässä viimeisen parin vuoden aikana, kun mä oon katsonut kuvia itsestäni eri-ikäisenä. Enkä mä oon tunnistanut itseäni. Ensimmäinen niistä hetkistä oli, kun mä katoin kuvaa noin 6 vuoden takaa, mä sanoisin. Ehkä 7, voi olla vähän enemmänkin, mutta vajaa 10 joka tapauksessa. 5-10 vuoden takaa. Ja mä katoin sitä kuvaa puhelimesta ja se oli koko vartalokuva. Se on oikein perinteinen peiliselfie. Muistan sen hetken, milloin mä olin sen ottanut. Me oltiin riidelty mun ex-avomiehen kanssa aika isosti. Mulla oli tosi vaikea olla. Paha mieli. Ja mä olin palkkatöissä silloin äärimmäisen uupunut. Stressaantunut, rasittunut. Ja mulla oli pakonomainen tarve laihduttaa, koska mä olin omasta mielestäni tosi ylipainoinen. Ja siinä kuvassa mä oon tehnyt justiinsa kotitreenin. Tai sit se kuva on napattu siinä peilin edessä kesken sen kotitreenin. Eli mulla oli treenivaatteet päällä. Ja mä olin niin laiha. Mä olin niin laiha, että kun mä katoin sitä kuvaa, niin mä järkytyin, kun mä katoin sitä, en ole minä. En mä näyttänyt tolta. Et eihän Herran Jumala, että se oli juuri tällaista änkytystä, kun se on niin kuin nytkin, koska mä muistan niin elävästi sen, niin mun on vieläkin niin kuin vaikea, mä pystyn palauttamaan sen kuvan ja sen hetken mieleen niin selvästi. Että miltä se tuntuu, kun se mitä jälkeenpäin katsoo valokuvasta, ei vastaa sitä kokemusta, joka omasta itsestä on ollut silloin. Ja mulla tavallaan on se yhä, koska mä muistan tismalleen, miltä musta tuntui silloin. Miten minä itseäni katsoin silloin ja minkälaisena mä pidin itseäni silloin. Ja ne ei täsmää. Se kokemus on sellainen, mitä on todella vaikea niin kuin yrittää pukea sanoiksi. Ja se sama tapahtui uudelleen. Myöhemmin, kun mä uskaltauduin selaamaan mun vanhoja kuvia kouluajoilta. Ja mä luulen, että se on 6. luokan luokkakuva, jota mä katoin. Mä kehityin aika varhain. Mä olin niin hullulta, kun se kuulostaakin, koska nyt mä oon yleensä sieltä niin kuin lyhyimmästä päästä näin 157-senttisenä. Niin mä olin jossain vaiheessa silloin alakoululaisena, niin siellä luokan, en pisin tyttö, mutta siellä keskipituisten pidemmällä puolella, jos näin voi sanoa. Ja mä luulen, että se 6. luokka oli varmaan ehkä sitä aikaa vielä. Ja mä muistan senkin, miten mun oli niin kauan supervaikea. Mä en koskaan tiennyt, mitä mä laitan päälle. Mä olin niin surkea kaiken vaatetusasian kanssa, koska mä en näyttänyt omasta mielestäni missään koskaan hyvältä. Se ei niinku ollut edes mahdollista, koska omasta mielestäni musta ei ollut niinku mitään kaunista kohtaa. Ja kun mä katsoin sitä kuvaa, niin sekään ei täsmännyt siihen muistikuvaan, joka mulla oli itsestäni. Et en mä näyttänyt tolta. Et toi en oo minä. Tuo tyttö, jolla solisluut törröttää ja olkapäät niin kuin näkyy selvästi ton ohuen paidan läpi. Ei, et mä en oo tuossa. Et toi en ole minä. koska silloinkin mä laihdutin. Traumaattiset tapahtumat saa meidät näkemään itsemme hyvin rikkinäisin linssein. Tekis mieli sanoa, että särkynein silmin. Me ei nähdä itseämme sellaisena kuin me niin kuin oikeasti ollaan, vaan me nähdään itsemme sen trauman likaaman tai lokaaman linssin läpi. Ja se vaikuttaa suoraan siihen, miten itsestämme huolta pidetään. Ainakin mulla on vaikuttanut. Että mä oon mennyt sairaana töihin. Että mun on yhä välillä vielä vaikeeta silloin, kun mulla on vaikka migreeni ja mä tiedän, että kun mä joudun ottaa sen kohtauslääkkeen, niin mun olisi hyvä mennä hetkeksi nukkumaan. Siksi aikaa, että se lääkkeen niin kuin pahimmat sivuoireet menee ohi. Mun on todella vaikea tehdä sitä. Mä en jotenkin... Siihen liittyy muitakin syitä, mutta mä en jotenkin tahdo millään kyetä siihen. Vaan mä sinnittelen hereillä siinä huonossa olossa. Itsensä kattominen peilistä ja valokuvista ja kaikista on ollut ihan äärimmäisen vaikeeta. Ja silloin kun ei pidä itseään yhtään minään, kun ei arvosta itseään, mitä hyvää annettavaa itselleen silloin voisi edes olla? Ei mulla ainakaan ollut, koska en mä koskaan ajatellut, että mä ansaitsen yhtään mitään. Mulla oli ihan sama, että minkälaisissa niinku vaatteissa mä kuljin. Tai et ei sillä ollut niinku väliä, koska oli aina joku tavoite, että tää ei oo hyvä, missä mä oon nyt. Mä en niinku kelpaa, mä en oo riittävä. Mä en riitä niinku mihinkään, musta ei oo niinku yhtään mihinkään. Niin mitä sitä silloin pitää huolta? Ei oo mitään, mistä pitää huolta, kun on se joku arvoton möykky. Kelpaamaton. Niin ei se siitä muuksi muutu, vaikka sille kuinka laittaisi nätit vaatteet päälle. Sen näkee arvottomana möykkynä yhä. Kelpaamattomana yksilönä yhä. Ei mikään muuta sitä. Ja jotta et huolestu tässä vaiheessa, niin tämä on siis se lähtötilanne. Mitä mä kuvaan? Mä kerron, mikä mua on auttanut. Itse asiassa aika paljonkin. Ja miten se, että mä olen oppinut auttamaan itseäni, on auttanut mua ja suorastaan niin kuin muuttanut sen tämän valtamerialuksen kulkusuuntaa ihan toisaalle. Niin miten hienoa se on. On hyvä muistaa, että sä et ole valinnut sitä, mitä sulle on tapahtunut. Luultavasti ne sanat ja se ääni, joka sanoo ja hokee sulle, että sä et ole riittävä ja sä et kelpaa ja sä oot huono ja mitä ikinä, se ei ole sun ääni. Saati, että se olisi totta. Sitä voi olla tosi vaikea erottaa. Ylipäätään erottaa sitä, koska se tulee jostain sieltä niin syvältä totutusti. sieltä selkärangasta, että sen kuisketta, sitä salakavalaa kuisketta ei edes kuule ennen kuin on jotenkin hyvin herkällä korvalla herkistynyt, kykenee, uskaltaa vaikka sitten jotain toista ihmistä, läheistä tai luotettavaa ihmistä kädestä kiinni pitäen, uskaltaa herkistyä ja hiljentyä hetkeksi kuuntelemaan, että onko siellä joku toinen ääni, joka oikeasti hokee mulle näin. Niin kenen ääni se on? Mistä mä oon tämän oppinut? Et ihan siinä, kun mä tässä kysyn, että kuka sulle on opettanut huolenpitoa itsestäsi, niin voi myös kysyä, että kuka sulle on sanonut, että sä et kelpaa ja sä et riitä. Tai kuka on sanonut asioita, jotka on saanut sut vetämään sellaisia johtopäätöksiä itsestäsi. Kuka sulle on tehnyt jotain sellaista, että sä oot ymmärtänyt, rakas, että sä et riitä. Ja sä et ole riittävän hyvä, että susta ei ole mihinkään. Kuka on antanut ymmärtää niin tai ketkä? Ja olennaista välttämättä ei ole edes löytää sieltä niin sanotusti sitä syyllistä tai sitä äänen oikeaa omistajaa. Olennaista on tiedostaa, että se et ole sinä. Se tulee tavallaan kaikuna sinusta, mutta se et ole sinä. Se ääni ei ole sun. Se on peräisin ihan jostain muualta. Ja se on ihan jonkun toisen ihmisen uskomus. Se ei kerro mitään susta. Ja mä tiedän, miltä se tuntuu, ettei riitä, ettei ole koskaan tarpeeksi, että kaikki muut on parempia, kauniimpia, menestyneempiä, rohkeampia. Kaikilla muilla on niin paljon sellaista, mitä mulla ei ole. Ja mä oon ainoa huono. Kukaan muu ei ole niin huono ja niin surkea ja niin kelpaamaton kuin minä tässä universumissa. Mä tiedän, miltä se tuntuu. Jos sä oot joskus salaa ajatellut niin, että sä oot ainoa, niin mä oon myös miettinyt niin. Ja mä oikeastaan kuulen ja näen sen hiljaisen kuoron, joka nyökyttelee tässä vieressä, että meistä ei ole kukaan yksin sen asian kanssa. Me kaikki on kuviteltu ja kuvitellaan olevamme yksin. Ja me mietitään, että no okei, mutta siis noin muut ei varmasti ole oikeasti niin huonoja kuin minä, niin kelpaamattomia, arvottomia ja surkeita kuin minä, että mun täytyy olla se huonoin tästä joukosta. Niin se ei ole totta. Se ei ole yksinkertaisesti totta. Joten otetaanko yhdessä vaikka vähän toinen toisiamme kädestä kiinni. Ja todetaan, että jos on joskus tullut ajateltua näin, että olet se universumin surkein, niin joku muu on ihan takuulla miettinyt sitä samaa asiaa. Joten meitä on nyt tässä joukko. Mä en tiedä, miten suuri joukko, mutta kuulijaluvuista päätellen aika suuri joukko, jotka ryhtyy nyt pitämään toinen toisiaan kädestä kiinni ja miettimään, että onko se oikeasti niin. Mä kerron sen verran mun taustasta, että ihan ensimmäiseksi, kun mä valmistuin ylioppilaaksi, niin mä oon opiskellut kosmetologimaskeeraajaksi. Sitten mä oon opiskellut myös personal traineriksi ja ravintovalmentajaksi. Ne hitusen liittyy tähän aiheeseen. Ja mä oon molempiin niihin ammatillisiin koulutuksiin hakeutunut siksi, että mä koin olevani niin surkea niissä asioissa. Mä halusin kosmetologimaskeeraajaksi sen takia, että mä koin olevani yksinkertaisesti niin ruma, että mä halusin oppia olemaan nätimpi. Minä halusin oppia olemaan kauniimpi, ulkoisesti viehättävämpi. Ja sama syy oli silloin, kun lähdin opiskelemaan 2011 personal traineriksi ja ravintovalmentajaksi. Halusin oppia ottamaan tämän vartalon haltuun, koska se ei miellyttänyt mun silmää. Mä en muista tarkkaa vuotta, milloin mä innostuin luonnon kosmetiikasta. Mä oon kosmetiikkafriikki ollut kyllä sillä tavalla siitä asti, kun mä työskentelin selektiivisellä, eli tämän kalliimman kosmetiikan parissa, myynnissä. Oh, se oli ihanaa työtä. Mä rakastin sitä. Myydä Lancomea, Biothermia, Clarinsia. Nykyään on niin paljon muutakin, ei ole luonnon kosmetiikkaa, mutta se oli aivan upeata hommaa. Ja mä oon siitä asti ollut semmoinen pieni purkkifanaatikko. Mutta se on irrallinen asia liittyen tähän self-care-teemaan, koska se oli suoritus. Että mä omistin kilokaupalla niitä purkkeja, että kun me muutettiin mun ex-miehen kanssa, niin kaksi muuttolaatikkoa meni yksistään niin kuin mun kosmetiikkavarastojen siirtämiseen asunnosta A asuntoon B. Mutta mun juuret lähtee siis sieltä, jos ajatellaan tällaista tietämystä aiheesta ja asiasta. Ja sitten kun opiskelin personal traineriksi, niin mukaan tuli hieman myös tätä anatomiaa, anatomian osaamista. Ja mä kävin kinesioteippauskurssin niihin opintoihin liittyen. Itse asiassa siitä ei ole kovinkaan montaa vuotta. Ja ikuisesti kassatyö palkkatöissä, kun on jumit jättänyt kehoon, niin mä aloin tehdä en pelkästään kosmeettista gua shaata kasvoille, kaulalle, dekoltteelle, vaan myös ihan faskia käsittelyä samanlaisilla näillä faskiakammaksi kutsutaan suomeksi niitä, tai sitten gua shaa lastaksi. Gua shaa on semmoinen vanha kiinalainen menetelmä, jossa käytetään juuri tällaista niin kuin faskiakamman tyyppistä välinettä. Ja kun sitä mä käytin vartalolle, niin se oli nimenomaan tällaista niin kuin lihaskalvokäsittelyä. Ja kasvoille, kun mä sitä tein, niin mä opettelin itsehoitoon kosmeettisen gua shaan. Eli se on sitä sellaista, miten saadaan se iho voimaan paremmin. Mutta ne lähti siinä järjestyksessä. Ensin mä aloin teippailla kipukohtia kropassa ja avata jumeja faskia kammalla lihaskalvoista. Ja avata siis lihaskalvoja, tai ei avata, ikään kuin saada niitä toimimaan paremmin, availla jumeja. Ja sitten mä innostuin luonnon kosmetiikasta ja sitä myöten kosmeettisesta guashasta kasvoille. Mä saatoin istua illalla lattialla pimeässä tai hämärässä alusvaatteisillani. Mulla oli siinä useamman mallista faskiakampaa ja guashaa lastaa ja guashaa välinettä. Ne on yleensä sellaisia kasvoille käytettävät, on jotain kiveä. Mulla on ruusukvartsia ja jadea on sitten sellainen lusikkamallinen. Ja sitten semmoinen ihan perus muovi faskiakampa vartalolle. Ja sitten jotain öljyä, koska siihen tarvitaan sitä liukasta pintaa siihen iholle. Mulla on tallessa vieläkin valokuva siitä hetkestä, kun mä istuin siinä. Valo oli jotenkin, tulikohan se TV:stä, että se oli vähän se huone niin kuin jotenkin semmoinen pikkasen niin kuin vaalean punertava. Se oli joku talvinen syksyinen ilta, koska oli tosi pimeetä ja mä katsoin telkkaria ja samalla hieroin sitä hyvän tuoksusta öljyä siinä sääriin ja ryhdyin vaan yksinkertaisesti niin kuin varovasti siinä ensin käsittelemään kroppaa ja sitten lopuksi niin kuin kasvoja. Ja se on hetki, josta joku prosessi lähti liikkeelle. Mä tein sitä, mitä mä olin välttänyt tekemästä oikeastaan koko elämäni. Olemaan vähissä vaatteissa ja katsomaan ja koskemaan itseäni, niin kuin vartaloa sillä tavalla. Siinähän välittömästi heräsi sellainen niin kuin arvostelun tarve, että no niin, no tossa on nyt tota selluliittiä, että ai että kyllä nyt, mitähän tollekin kohdalle voisi tehdä. Mutta tästä on aikaa useampi vuosi. Mä sanoisin, että 4 vuotta jopa. Ja mä oon harrastanut säännöllisen epäsäännöllisesti gua shaata vartalolle ja kasvoille. Ja se, että mä tein juuri päin vastoin kuin miten mä olin tottunut. Että mä olin niinku itseni ja sen oman kehoni kanssa. Hoidin sitä. Opettelin. Mä aloin opetella hoitamaan sitä. Sen sijaan, että mä olisin laiminlyönyt sitä. Jotenkin piiskannut liikkumalla tai pitänyt nälässä tai mitä tahansa niinku puhunut itselleni tai keholleni niinku rumasti. Niin mä opettelin hoitamaan sitä. Ja siihen kohti, mihin sattu, niin sen sijaan, että mä olisin niinku ajatellut, niinku, että no, hitto kotoa, niinku, että pitääkö tonkin, mitä mä oon tehnyt taas väärin, miksi mä oon tää selkä tämmönen, kun tää on aina kipeä, miksi ne on hartiat on aina jumissa, ja no niin, no nyt on jotain näppylää siellä täällä ja tuolla kasvoissa. Niin mä aloin ajatella tavallaan niitä syy-seuraussuhteita ja niin kuin miettiä, lähestyä sitä asiaa ihan eri kautta, ihan niin kuin hoitamaan lempeydellä, enkä haukkumalla. Ja siitä näinkin tavallaan yksinkertaisesta asiasta on vähitellen lähtenyt mun se vääristynyt kehonkuva muuttumaan ja normalisoitumaan. Et jos ajatellaan, että mä oon ollut siinä pisteessä, että mä en ole kestänyt katsoa omia kuviani, mä en ole halunnut olla kuvattavana, niin mä kykenen katsomaan itseäni peiliin. Vähissäkin vaatteissa tai ilman vaatteita ja silti sieltä ei tuu enää niitä arvostelevia sanoja. Ja jos tulee, niin uskokaa tai älkää, ne on jossain vähemmistössä. Ne on oppositiossa, ne on paitsiossa. Enimmän osan ajasta. Et mä en ajattele enää niin, että kukaan ei voi mua ikinä rakastaa, koska mä näytän tältä. Joka on ollut mun perusajatus. Ihan semmoinen niin kuin perustavaa laatua oleva uskomus. Ties miten pitkään. Ja nyt jos miettii, että miten tämä liittyy kaikkeen itsensä hoitamiseen, niin ihan sen yksinkertaisen arvostuksen kautta. Että jos miettii nyt mä otan tosi sellaisen niin kuin ratakiskoesimerkin. Jos ostaa tonnin auton, käytetyn tonnin auton, joka ei siis todellakaan nyt ole sit kauhean niin kuin priimakunnossa. Itse asiassa voi olla jopa aika niin kuin remppakelpoinen, jos tonnilla ostaa. Tai vaikka 500. Ja verrataan sitä siihen, että ostetaan upouusi sähköauto. Ihan pakasta vedetty suoraa tuota myymälästä ekaa kertaa ikinä ne kilometrit räpsähtää siihen ruutuun, kun tai siis varmaan ajotietokoneeseen, kun ajaa sen ulos sieltä liikkeestä. Kumpaa niin kuin automaattisesti tulee kohdeltua paremmin? Pestyä, huollettua, vahattua, kiillotettua, huolehdittua siitä, että penkit ei likaannu. Mitä siis ikinä nyt toimenpiteitä autot tarvitseekaan. Muistin juuri, että omaani tarvitsisi ehkä tuulilasiin pesunestettä lisätä. No niin, tähän tuli nyt tällainen muistutus itselle. Mutta saatte varmasti pointista kiinni. Että sulla on tässä sellainen 100 vuotta vanha Lada toisessa kädessä. Ja toisessa tuliterä Tesla. Ja niistä ei niinku kumpikaan ansaitse yhtään sen huonompaa kohtelua kuin se toinen. Ei oo niinku olemassa tavallaan sellaista arvotusta. Totta kai kun materiasta puhutaan, niin raha on pelissä, mutta nyt unohdetaan se raha. Vaan molempia pitää hoitaa yhtä hyvin. Niin silloin, kun mä ajattelen itsestäni, että mä oon se 100 vuotta vanha Lada, niin mä en hoida itseäni. Mä en huolehdi siitä, että mä syön hyvin ja juon riittävästi ja puhun itselleni nätisti. Olen itselleni armollinen. Nukun riittävästi. Teen itselleni mielekkäitä asioita riittävästi. Sallin itselleni asioita. Kun jos mä mietin, että mä oon se Tesla, niin sehän tuntuu automaattisesti siltä, että siitä ehdottomasti huolehditaan paremmin. Huoletaan niitä kireyksiä ja jumeja ja semmoista. Sitten taas niinku siellä kosmeettisen kuosaan puolella ihan vaan niinku, koska se kosmeettinen gua sha, nyt kaikille tiedoksi, jolle termi ei ole tuttu, kun googlaatte, niin löydätte ihan hirvittävän paljon tietoa, niin parantaa yksinkertaisesti aika montaa asiaa ihossa, koska se ei ole vaan sellaista kauneuden hoitoa, vaan se on ihan ihon kunnon hoitoa. Lymfanestekiertoa parantaa. Muun muassa kudoksia kiinteytetään. Niin monta asiaa, että mulla menisi koko ilta luetella ne kaikki. Mun muutos lähti vähitellen käyntiin siitä asiasta, mitä mä kaikkein vähiten ikinä olisin voinut kuvitella. Mulla se lähtölaukaus oli se, että mä aloin lempeästi availla kireyksiä mun kehosta tunnelmallisessa. Se jotenkin liittyi niin kuin siihen, että mä otin sen hetken. Mä haalin ne välineet siihen ympärille. Se tila oli miellyttävä. Mä katsoin siinä samalla jotain sarjaa, leffaa, mitä ikinä. Valaistus oli miellyttävä. Kaikki oli niin kuin kivasti, että mä järjestin itselleni pienen hetken. Että nyt mä niin kuin otan tämän ajan itselleni. Huollan itseäni, hoidan itseäni. Se lähti siitä. En mä ajatellut koskaan, että siitä voisi avautua jotain niin kuin niin isoa. Että mä muutaman vuoden päästä voin sanoa, että se on yksi tekijä siinä joukossa, että nykyään mä teen tällaisia juttuja, koska mä ajattelin, että hitto, mä ansaitsen näin. Tää on ihanaa. Että mä niinku mä todellakin olen sen arvoinen, että mä pidän itsestäni huolta. Ja ei, niin ei oo joka päivä. On päiviä, kun mua ei paskan vertaa kiinnosta. Ja se ei tarkoita se, että niinku mä en vuoteen meikannu. Ja siis mä en hävetä sanoa sitä niinku vähääkään. Et se ei tarkoita sitä sellaista, miten mä sanoisin, jotenkin, että pitäisi olla koko ajan niin kuin jollain lailla tip-top ja tikissä. Ei, mä en tarkoita sitä vaan, että se mikä sun olon saa tuntumaan, oi mulla menee ihan kylmät väreet, kun mä ajattelen tätä asiaa näin päin, se mikä sun olon saa tuntumaan hyvältä, kauniilta, arvokkaalta, tärkeältä. Tee sitä. Tee hyvä ihminen sitä. Muistan myös sen hetken, kun mä mietin pari vuotta sitten, että kun mun päässä oli suorittaja ja kriitikko molemmat yhtä isossa äänessä, niin isossa, että kellään mulla ei tuntunut olevan niin kuin mitään mahkuja päästä siihen väliin. Ja mä niin kuin puoliksi makasin sohvalla aivan epätoivoisena. Mä mietin, että mä en tiedä, mistä se ajatus tuli. Mä mietin, että mikä on niin kuin kaikkein turhinta, mitä mä voisin tehdä just nyt. Koska mulla takoo niin kuin päässä, että mun pitää tehdä jotain tuottavaa, hyödyllistä, tee nyt jotain, älä vaan makaa niin kuin siinä. Koita nyt niinku ryhtyä, että on tiskitkin niinku oottamassa, että mitä sä nyt siinä niinku vaan makaat velttona, tee jotain, ole hyödyksi. Ja mä mietin, että mikä olisi se vastakohta? Mikä olisi kaikista vähiten hyödyllistä, mitä mä voisin niinku tehdä just nyt, koska se ajatuksenakin tuntui tosi pelottavalta vielä sen on pari vuotta sitten. Vastaus tuli kuin jostain tykin piipusta. Makaa lattialla ja kuuntele ASMR-videoita korvanapeista. Ja vastaus tuli myös, vastalause tuli myös ihan yhtä tykin piipusta. Herran Jumala, sentään et todellakaan tee niin. Ja sitten siinä heräsi sellainen pieni uteliaista, niin miksen? Siis mitä jos mä kuitenkin niin kuin siitä huolimatta, että toiseen korvaan huutaa kriitikko ja toiseen korvaan huutaa suorittaja. Ja mä en kuule mitään omia ajatuksianikaan, kun ne huutaa niin kovasti. Niin mitä tapahtuu? Jos mä nyt vaan ihan varovasti tästä nyt nousen ylös ja ihan siis tosi niin kuin varovasti menen makaamaan tuohon lattialle ja alankin kuunnella. Näin torstai-iltana kello 16 ASMR-videoita korvanapeista, niin kaatuuko maailma? Tipahtaako toi katto mun päälle? Sataako siinä aikana niin paljon lunta, että mä en ikinä pääse enää tästä asunnosta ulos? Vyöryykö nuo tiskit tuolta keittiöstä niin kuin tsunamin lailla mua kohti? Ja uskokaa tai älkää, niin mä todella siis sit niin kuin tein niin, että mä siis niin kuin hiivin suurin piirtein. Kävin lattialle makaamaan puhelin kourassa ja kuulokkeet korvissa, niin kuin mä olisin tekemässä jotain laitonta Pohjois-Koreassa. Niin kuin suorastaan se tuntui niin väärältä, että tämähän on niin kuin turhista turhinta ikinä. Että tässä ei ole mitään järkeä maata lattialla ja kuunnella ASMR-videoita. Mutta kun mä uskalsin tehdä sen, niin mun olo oli se. Se on niin kuin jotenkin sanoin kuvaamaton hetki, kun mä uskalsin uhmata niitä kahta, jotka mun päässä on niin kuin kaikkein eniten ollut ennen äänessä. Mä uskalsin niin kuin jukolliste uhmata niitä. Niin se oli vähän niin kuin olisi ajanut tunneliin ja se yhteys katkennut. Mä makasin siinä aikani ja silmät kiinni ja kuuntelin ASMR:ää. Ja mua nauratti ja musta tuntui, että vähän niin kuin mä olisin ollut joku lapsi jossain pahan teossa. Mutta mulla tuli siitä tosi hyvä mieli. Ja se on mun ohjelmistossa edelleen. Mä teen sitä välillä, tiettekö, yhä. Voitteko kuvitella näin 2 vuoden jälkeen? Mä saatan mennä pötkölleen sohvalle, alkaa kuunnella ASMR:ää ja täyttää salaa sudokua. Siis tää on ihan naurettavaa. Tää voi jollekin olla oikeesti ihan normaalia arkista toimintaa. Mut meille, jotka on kasvettu sellaisessa ympäristössä, jossa se ruoska ja piiska on heilunut koko ajan ja pitää olla niinku todella tehokas, tuottoisa yksilö tuotannollistaloudellisista syistä suorituskeskeisessä maailmassa, niin tää on ihan jotain tosi laitonta. Silti mä välillä teen sitä, koska se on kivaa. Se on ihan tosi kivaa. Mä lepään, mä rentoudun, minä annan itselleni niinku hetken siinä, että mä voin vaan olla. Jos mä heittäydyn niinku ihan oikein villiksi, niin mä saatan laittaa niinku tyynyn sillain polvien alle, polvitaipeiden alle, että siinä on niinku oikeasti tosi mukava olla. Ja kaikki nämä niin tuntuu sellaiselta turhuudelta, että ei hyvä ihme sentään. Nyt sä nouset kohta ylös, kuitenkin ei mitään tyynyjä tässä nyt niin tarvita. Ja lattiallekin jos käytti mitään peittoa, oot kuitenkin vaan 3,5 minuuttia, niin aivan hyvin voit palella siinä lattialla sen aikaa. En tiedä, kuulostaako teistä niin tutulta, mutta siis mun elämä on niin tällaista. Ja sit mä kuitenkin saatan nähdä sen pienen ekstra vaivan, jotta mä saan siitä sen ekstra mielihyvän. Ja eikö se ole se, mitä varten me täällä eletään? Ja sit mä haluan kertoa vielä tähän loppuun sellaisen salaisuuden. Joka kerta, kun sä uskallat uhmata sitä ääntä, joka sanoo, ja yrittää kieltää sulta kaiken kivan, itsesi huolehtimisen ja hellimisen ja hyvänä pidon, tämän tyyppisen, että sä otat oikeesti itsellesi aikaa ja opettelet YouTubesta tai mistä tahansa, että miten kasvoja voi hoitaa, tai purentalihasten kireyksiä voi, se on myös hoitoa kosmeettista guasaata, miten sä voit hoitaa itseesi kosmeettisella guashaalla tai helpottaa vähän vaikka kireyksiä sun kehosta faskiakammalla tai hieromalla itse itseäsi. Niitäkin ohjeita löytyy. Tai täyttää sudokua. Tai ihan vaan maata silmätkin ja kuunnella jotain musiikkia tai ASMR, mikä ikinä on sun juttu. Joka kerta, kun sä teet jotain sellaista, mikä tuntuu pikkasen niin kuin kielletyltä sen sisäisen suorittajakriitikon mielestä, sä katkaset sitä ylisukupolvisen trauman ketjua. Sä napsit sitä poikki lenkki kerrallaan, koska sä opetat siinä hetkessä itsellesi, sä ohjelmoit itseesi uudelleen ja sä teet sitä, mitä sulle sun vanhempien tai huoltajien olisi kuulunut sulle opettaa. miten sä pidät itsestäsi parasta mahdollista huolta. Ei vaan niin, että juuri ja juuri pysyt hengissä. Kasveillekin vaihdetaan, tai siis ainakin käsittääkseni jotkut vaihtoehdot viherkasveille mullat kerran vuodessa, ja laitetaan lannoitetta ja etsitään sopiva paikka kodissa, missä on, ei ole liikaa, vaan just sopivasti sitä valoa. Kastellaan sopivasti, ei liikaa. Joten miksi sitä ei tekisi itselleen? No yleensä siksi, että kukaan ei ole opettanut tai näyttänyt meille sellaista mallia, joten me joudutaan sekin opettelemaan itse. Mutta joka kerta, kun sä uskallat sen tehdä ja rohkaistut sen tekemään, tai ihan vaan makaamaan ja olemaan, niin sä opetat itseäsi ja tulevia sukupolvia siihen, että näinkin voi olla. Et ei, koko ajan ei tarvitse olla tehokas ja tuottava. Et jonkun illan voi viettää jonkun palapeli ääressä. Jonkun illan voi viettää pelaten uunoa. Jonkun illan voi viettää pelaten jotain ihan typerää mahjongia kännykältä. Jos se on susta kivaa. Jos sä nautit siitä, jos sä saat mielihyvää siitä. Koska se on sitä itsestäsi laajalla skaalalla mahdollisimman hyvää huolta pitämistä. Ja se tarkoittaa sitä, että sä opettelet arvostaan itseäsi ihan uudella tavalla. Ja kun sä opit arvostaan itseäsi, sä et enää koskaan puhu itsellesi niin rumasti, miten sä oot ehkä joskus puhunut. Mutta ennen kaikkea sä et koskaan katso enää itseäsi samalla tavalla kuin ennen. Vaan sä katsot itseäsi arvostavin silmin.